Alata fa efatrambrapul ni volana septembre taona efatrambrapul amroarivo ni vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco minanoary ny lohateny. Ny safidin'ny anolotra anarana hafa ho kandida ben'Antananarivo Antananarivo renivohitra ny timy matoanan'ny firaisankina tao aorianan'ny tsy fahafahan'Andriamatora Valomanana Marika Irotsakofidina andrasana anio ny fampafantarana izany. Anana totandrisa vaovao momba ny toe-piainan'ny ankizy sy vehivavy Madagasikara amin'ny taona ho avy natomboka homaly ny fanadihadiana Mix 7 momba izay. Miamafy kosa ny olana sedrain'ny mpanjifa amin'ny famatsiana ranosijiro mbola itony fanapahana jiro mifandimby ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Any ivelany manorany lava ny aontso amin'ny tokony sindinika aingana manoloana ny fifanafihana eo amin'ny Hezbollah au Liban sy ny fanjakana israeliana. Ary ny vandrana efa malala Siry Voalay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika ny safidin'ny anony azakazaka amin'ny fifitianana ben'Antananarivo Antananarivo renivohitra ny timy matoanan'ny vovonana firaisankina anolotra kandida hafa noho izany ny hery fanoerana tao aorianan'ny tsy fahafahan'Andriamatora Valomanana Marika Irotsakofidina andrasana anio ny fampafantarana ny anaran'izay ho kandida isolon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana tsy mirona loatra amin'ny fidinana an-dalambe ny hery fanoerana raha nambaran'ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina sy tendra reny isolony haiko ampizay ny fanaovana sorona ny vahoakana Antananarivo raha ny fanazavany atao amin'ny televiziona tsy miankina iray alina tsy nanafina ny fandrinim-panohitra akareo reny voparitanenina amin'ny fifitiana ben'Antanàna sy mpanolotsaina nefa ny tenany ny vorin'ny katotrano teny Belairao omaly ireo londoany avy amin'ny timy sy ny firaisankina nandehibe koa ny feo fa hoe olona akaiky olona akaiky izany hoe fianakavian'Andriamatora Valomanana Marika ihany no atolotra ho kandida ben'Antanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Ny voi maika izany moa ny mpomban'ny fitondrana loharanom-baovao iray kosa no nafantarana fa tsy mbola nisy aloha ny anarana kandidaty napakireo mpivory teny Belaira hatramin'ny omaly etsy ankinany tsy mbola voafaritra mazava koa izay ho kandida avy amin'ny irimara ao andrenivohitra ao. Fa mahakasika izay fifitianan'izay hatrany dia ahina tsy ampitovolenta ireo kandida hifaninana amin'ny fifitianana ben'Antanàna amin'ny 12 desambra izao ny fepetra nyraisin'ny seni ary nankatoavin'ny governemanta farany teo anatin'ny ezaka nataon'ireo tena vonina ny andray anjara amin'ny fifitianana mantsy ny fikarakarana ireo antota taratasy notakiana tany amboalohany raha tsy laza afa tsy ny taratasy manamarina ny mahateratany malagasy. Nisy fotoana sy vola lany nandritra ny fikirakarana izany tsy olana ny fanemorana ho herinandro ny fotoana ahafahany mametraka ireo antota taratasy ahafahany fikitihana ireo antota taratasy takiana amin'ireo maniry ny kandida sy ny fahafahana maka ordonansa mba hahafahana mifidy ny tena nova zavatra. Fanokevitra nentin'Andriamatora akotinandrasana Jean Valerien kandida ben'Antanàna ao amin'ny komina ambonivohitra Ambatoboeny ireo izay kandida voalohany navita nametraka antota taratasy Firotsakofidina ben'Antanàna atao amin'ny distrikana Ambatoboeny. Arantsika ny fanazavany.
Fafapetraka tamin'ny 18 ny volana septambra lasa teo ny taratasy filatakofidina amin'ny anarany tsy miankina le maridy mahatompandia zay efa nafantarany maro ny tena moa zay ben'Antanàna amperinasa amin'izao fotoana zao ato amin'ny kovina ambonivohitra Ambatoboeny. Mahatsiaro tena fotsiny zany zay somary ohatrany hoe nisy prety matsy mitovy any zany satria amin'izao nefa n'le izy a sady no tsy milaina akorontsony zany le zavatra reny matsiaro maty antoka ihany zany izay kandida zay efa navita tao anatin'ny fepotoanany faritany seni. Eo ihany koa zany a ny fanovana zay hita sy rehefa anaty fisifidianana raha ny kandida de maka ny taratasy manamarina any hoe tsy ao anaty fisifidianana izy a de makany amin'ny tribunaly administratif maka ny taratasy zany ahafahany mirotsaka. Mampametra fanontaninany maro ihany zany zay zavatra zay na ny olona tsy ao anaty fisifidianana de afaka mety hifidy zany ka nanay zany de miangavy ny seni zany a mba tena ametraka zavatra tena hoe matitra satria zany ben'Antanàna zany de tena kipo ifaharan'ny fampandrosoana eny anivon'ny kommune ka raha isaka ny misy fiovana foana zany zavatra atao a de lasa ohatra salany manamaivantanja sady zany ny anjara ndraikitra ny ben'Antanàna raha fijerinefa rehefa napetraka zany hoe nationalité ny takina de nationalité na tsy napetraka hatramin'ny voalohany mihitsy le izy satria amin'izao zany disy kandida hoe rety ny kandida efa niomananao nationalité fa tsy nilaina disy ndray ny kandida zao nge zao vao misy olona manapa-kevitra hoe hilatsaka ndray izy satria fa tsy ilaina ny nationalité.
Nana mafukusa ni tiyo ni vanisi ya nira na nova nafana diadina fa vugata nfianuna rupsi ya tamfiftianana nunafana na nraisi na nova rufipit amzo fiatena nfiftiana bentana na izou. Afiona na zaifa fanuna seni hara nova ntingi ya nofita diavamba ulan. Numarini ni komisira piftianana ravaltera Jacques Michael. Afatsu mvona mnila lana mfini asa nvilvil ni tingi ya natona seni. Zutuku nitarna ni mnilisika politiki ya kuni zavamisa timi suka towa andeta nseni. Nambara netan fatsi ya ntukutuka na ireri nuntaraina tini ya mseni. Atamnifasa ruta na ita mnifikara karana ni antu taratasi antuna nresina fipetra wa nitumpu tsupira nien zani araka nifana zafani
tena disi le fieritiretana foana ny hoe seni mitanila tsy mitanila le izy ve rehefa hoe tsy mety amin'ny eritreritry sasany de lazaina fa mitanila ny seni fa rehefa mety amin'ny eritreriny de lazaina fa bravo seni ka tsika samy mahafantatsara fa ny seni dia miezaka foa indrindraindrindra nyfilohan'ny seni saropady aminy mihitsy zany hoe tsy miona ao anatin'ny atao hoe sotoavina malagasy zany vo izy foana manko zay le manaja ny sotoavina raha nisy ny mety hoe tsy napety any sasany ny nysokatra foana ny seni nanokatra varavarany ary ny aino tsy mbola nisy mihitsy angamba ka hoe nylavi ny seni ka nangataka niona tamin'ny filoha efa tena miezaka ny seni zany manao zay atsara mety hoe resaka hevitra politika angamba mety tsy mitovy de lasa mpidirina anatin'izainy seni fa seni de tsy mieritreritra tsy hitamina resaka politika mihitsy fa tombontsom-pirenena no jerena
faty amin'ny fetotoana farany de araka ny fetotoana tokony nanapahana azy zany no tokony ina mety anazavanambelona
ia io azo adino fa taixa lalàna no dekreny namoakan'io ka matoro nisy zay décret zay a tsy afaka tsika ka hoe androany voaka ny décret de foany io fa tsy mety io fa azadino afa nisy ny cadre de concertation natao tatyanivon'ny seni dikan'izay zany a nisy mifampiresahana te teo daholo ny entité politika samy namoaka ny heviny to anatin'izay de mifanjakana ny aino de rehefa ny aino nyfanjakana de nazava samy nahentsaha tsika fa hoe voaray le izy fa hodiniana ny fandiniana tsy midika hoe androany na rapisy de hivaly avy an-trany
Ivadika vaovao hafa indray isika anana antotanisa vaovao momba ny toepainany ankizy sy ny vehivavy ny eto Madagasikara amin'ny taona ho avy natomboka omaly teny amin'ny kalotaona nanosy ny fanadihadiana momba izany nampitondraina ny anarana hoe mixet ireo faritra miisa 320 manerana nanosy no anaovana ny fanadihadiana akaorinan'ny fifitianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina no anatanterahana azy tokantrano arivo sy roa alina no tsongaina anaovana ny fanadihadiana i Madagasikara no firenena voalohany aty Afrika anaovana izay fanadihadiana izay ary firenenan-jato ny eran'izao zono anazanterahana azy tanjona ny ananana antotanisa mivoatra momba ny reny sy ny zaza eto Madagasikara maro ny lafinjavatra akanaanto tambaovao mandritra ny fanadihadiana toy ny resaka fanabiazana ny fahazahoana rano fisotro madio sy fidiovana ary fanadiovana ny fanaovana vaksiny ny aretina tazomoka sy ny VIH sida manazava ny talemisana ny ay momba ny mponina sy ny antotanisa sy ny sosialy eo anivan'ny instat razafy miarantso tovinirina
Eny moa zany no anisany ataontsika hoe innovation a ao anatin'le enquête zany mahatonga atsika miteny le hoe cycle zany hoe misy cycle le enquête satria programme mondial le izy a de misy innovation foana zany ampidirina ao anatin'le izy a de zay no mahatonga hoe cycle 7 zao no misy atsika le enquête tamin'ny 2018 zao mbola cycle 6 fa araky le nazavaiko tamin'le fanazavana teo a efa cycle 7 tsika zao a de eto Afrika Madagasikara no manomboka ny cycle 7 enquête mix. Ny andrasana amin'ny 7 moa zany a araky le fanazavana de misy indicateur maromaro zany a ao anatin'le izy araky le nasehontsika teo amin'ny 43% ny indicateur ny ODD zany a azontsika ao anatin'ity enquête mix 7 ity de hitantsika fa misy domaine maromaro santé, nutrition, santé de la mère et de l'enfant, resaka protection de l'enfant, misy zavatra maromaro zany a azontsika alaina ao anatin'izy io de izay mahazava-dehibe azy a satria ny fitoram-panjakana zany a de afaka mampiasa tsara andreo indicateur reo a afahana mandrefy ny ataontsika hoe progrès eo amin'ny condition ny population malagasy de ny 23 région no voakasika ozy a satria le 24e région mbola tatio arina moa no niforona ny préparation technique nefa efa vita tamin'ny heritaona de izay ny mahatonga antsika hoe 23 région zany any fokasika ianketa
Tusika ni vavao ni tuetrandu zai vavao zai tisi alu ni changa miava kamiti anuva ni frafta ni tuetrandu itu Madagaskara amniti irnandu iti andafta ni tuetinyandu zai arana tifamarina tuera ni abakane mni atatane rifanlusi ndendai ni varataza antuni itsuka malefika kusa izanma numkanya larubi anurana miatu hatu ni mnifata sinana nusi atonata ni ruandu avi andaona ni irena sinana ni afontani armeti arani irke ndendai istandifu ndaona mstuktukukuni tulakandu ni mni atatane tsimondefa na siya fone ndefana umaina kusa ni andru amni angkapobeni seki manirana nusi manumka ni alakamisi tumbana natane nefa ni urana aveani andarmasna wani murtsirika varatasinana na mni maraina isfekara na mkapobeni marpanambuni seki manirana nusi amni tapa ni faru nirnandru yonira nira ni fito tamni dimemropulu de gresel suisa ni marpanambandinda ari ifatamropulu tamni sivya mtirpul kusa ni marpana ambundinda fa nuja tsikia ni vavau de vavau amni changa piaramuna ni changana loza piara kutizan ni maraina teo tetsi mandrosu taxi be ni vato izay volaza fa iakatra zany mitondra pandeha iakatra ao Antananarivo no sendra izay loza izay ary ni vatika teo mandrosu efa eny an-toerana manao ny fanadihadiana samihafa moa ny eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana ary hoentina amintsika amin'ny ihany koa ny antsipirian' izay amin'ny fotoana azahoana ny vaovao fa ny vaovao makasika ny jirama kosa dia mbola itoy nanomboka ny maraina teo indray zany ny fanampahana ny herinaratra amin'ny fandimby ho an'Antananarivo sy ny manodidina izany moa dia mbola voalaza ny jirama fa antony mahatonga izay ny fianany ny rano any Andekaleka any tsy vao izao fa efa mbola namaro no nimpanana niompana tamin'ny olan'ny jiro sy rano ny fitarainana voarain'ny fikambanana mpanjifa amin'rahinana ny PMH mihamafyatrany anefa zany satria mitombo miandalana foana ny olana sedrain'ireo mpanjifa maharitra roa volana ohatra ny tsy fisiany rano amin'ny toerana sy fahatra sasany mangony fotsiny ny fatapahanjiry mifandimby araka nefa nambarantsika teo tsy azo ekena ny zava-misy satria mandoa hetra araka ny tokony ho izy ny mpanjifa saingy tsy misitrika ny tambony zany na itsy andry razafindralambo avy amin'ny fikambanana mpanjifa amin'nyrahina na PMH milaza fa tsy tokony ananana indra fo ireo mpitantana sy mahomby satria tafahoatra ny vesatra iainy ny vahoaka mpanjifa tsy mitazam-potsiny koa ny PMH fa efa nanolotra vaaolana maharitra manoloana izao olanany jirama izao fanazavana
ny andro zany zao a ny voaran'ny toetra raha isika satria fa misy ihany koa ny ataotsika hoe a vaaolana zay maharitra zay andrasanay eto anivon'ny PMH a ho fanatsarana ny tolotra avy amin'ny jirama ka dia eo anivon'ny gouvernement aloha zany no ametrahana ny vaaolana maharitra io sy ny anatanterahana ny aikady rehetra mahomby a mba analana ny olana amin'ny resaka jiro sy rano marobe aloha efa tsy fa ny saina intsony le vaaolana efa naroso e fa de miandro ny fanatanterahana an'io zay isika moa efa fantatritsika fa izay eto anivon'ny fiarovana zomokazifa dia karazany manaramaso ihany na contrôle ny asanay a mpanatanteraka fa engane ka ny mpanatanteraka ka anao ny asa ny atsaka ny siandavana fa zay indrindra mahatonga anay miteny eo rehefa tsy mahavita sy manatanteraka ny adidiny sy andraikiny a ny mpanatanteraka dia asorina avy atrany tokony tsy asiana sentiment mihitsy zany satria fantatitsika fa zany vahoaka mpanjifa zany ange mandoa hetra e zay tamberiketra zay zany no ilaina kanefa kosa efa hitatsika amin'ny fampalalana avy ao anivon'ny présidence de la république ny fametrahana ny vaaolana maharitra ka inona zany ny amahana anio a ny vahan'ny olana eo amin'ny resaka jiro sy rano io
fanambany ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny ampitombo isan'ny fototravitrasa ampiasain'ny ministera anofanana ny tanora malagasy miara-dalana amin'izany ny fanokafana lalam-pifanana vaovao amaliana ny filana misy eo amin'ny tsenany asan-kehitriny entoana asa ho an'ny tanora ny votra moa ireo maly nandritra ny fanokafana tampombo ofisialy ny taom-piofanana 2020 2020 an'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa nisy ny fitsidiana ny lisy teknika profesionaly nella io dezeny civil la teny mamasina sy ny fohibe fanofanana arakasa na ny CFP teny Tsimbazaza nataony ny ministra na ka ireo mpianatra manerana nosy ny soratra anarana ary manaraka ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa ny ministra Rasolo Arsoa Marie Marceline
ny riko mihitsy ny anatona sy anokatra amin'ny fomba ofisialy a ny taom-piofanana satria sady fakahirezana fakahirezana ary fanehoana fa eo foana ny ministera miahy azy a ary indrindra fametrahana ho an-tsain'ireo ankizim-piofana fa tsy diso safidy mihitsy izy ary tena safidy lehibe ho an'ny fanarenana ny toekarena sy ny sosialy atao firenena ny fisin'izy ireo. Ireo ankizy miofanan'ireo no mpamoronasa, no mpamorona arena, no anarina ny ekonomia ny Madagasikara atsoatsy. Dikan'izay zava-dehibe amiko ny fanatrehana an'izay. Araka nefa lazaiko dia ny ministera dia mikarokatrany andro manalina ny anatsarana n'ilay fiofanana omenany ankizy, anatsarana ny fotodrafitrasa izay ianaran'ny ankizy, ary amoronana zavatra hafa mety avy any amin'ny ankizy. Misy fijerevana talenta vaovao ko anatin'ny ministera. Inona ny talenta etreretinao avelona ny tenanao? Ary indrindra fijerevana ny fijery hafa. Zay fijery hafa zay dia konsepta netin'ny tena ko anatin'ny ministera, zany hoe isika no manatona ny sarababem-bahoaka, isika no manontany hoe inona no azo anampiana anareo, satria tsy voatery ho fantany ny fisin'ny sasiam-pifanana ohatr'izao. Tsy voatery ho fantatry ny olontsotra, tsy voatery ho fantatry ireo olona marefo, tsy voatery ho fantatry ny olona rehetra mihitsy ay ve misy an'izao aty.
Ho any amin'ny fatrasinany ray sika ao anatin'ny ity vaovao manaraka ity, ny farana ny alady teo ny fitsidihana pastoraly nataon'ny nonce apostolika monsieur Thomas Glisa atany amin'ny arsidiosezy ny Toamasina, ankoatrany fiombonam-bavaka nanamarika ny fitsidihana nataony koa ny fitokanana fototrafitrasa mampita ny vaovao Prudhomme Marakotosoa.
Tokanana atetsy amin'ny Betainombo Toamasina faharoa ilay salle polyvalente ary ny centre Carlos Akitis izay toerana ahafahana mampiofana ireo tanora zazalahy avy eny ambanivohitra. Namafisiny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Sahazana fa mba ahafahan'ireo tanora miavo tena ity fotodrafitrasa lehibe sady manaraka ny fenitra ity. Fanazavana
fotodrafitrasa voalohany zay nytokanantsika misaotra Carlos, toerana na trano ipetrahan'ireo tanora tovolahy avy ambanivohitra, ampianarina miasa, mandrafitra, manao plomberia maromaro mba ahafahana azy ireo miavo tena. Raha vita ny fifanana anisan'ny contrat tsy mijanona heto fa miverina ny any ambanivohitra any hainy. Tsy vita an'izany ihany koa iezika ihany koa mba hanao zavatra eto ka ny zavatra ataondrizy ireo ety a amidy a ahafahandrizy ireo ihany koa miavo tena. Dia nankirayindray a salle polyvalente lazana satria tsy misy eto diocese.
De zay lafi ny fitokanana fotodrafitrasa momba ny fitsidihan'ny nonce apostolika izay no vaovaozana ampitaina avy ty Toamasina. Prudhomme Marakotosoa, radio katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any Fianarantsoa mahery ny 4 arivo sy enina alina ny fitaliana vitan'ny fondation Akbar Ali atao anatin'ny folotaonany jorony fitaliana ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza, eo ihany koa ny fitaliana makasika ny omamiadan'ny nono. Mankalaza ny 50 taonany jorony mofo ity fondation ity ka nosokafana ny zoma teo zany tany Fianarantsoa iantsika maro samihafa izay notarihan'ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no nanamariana izany ny toy omaly ihany koa izay fankalazana izay mitatitra ny vaovao Perle Ratsimbazafy.
Fa manomboka ny alatsinainy ity kosa hatramin'ny 25 volana septambra dia misy ny fiofanana manokana ho an'ny mpikirakira ny fahasalamana iadiana amin'ny omamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza. Mpiara-miasa ny ministeran'ny fahasalamana, ny faculté de médecine ary université Modena et Reggio Emilia any Italia.
Ny resaka scientifique dia manformation ho an'ny mpiasa ny fondation parale rehetra mba ho atefenina ny fahaizamanao. 27 septambra anasanandreo mpianatra rehetrarehetra, dokotera, mpianatra mie sage femme si ho antsika olontsotra ihany koa izay lina ici journée scientifique fa mila manoratra anarana satria teritery atao amin'ny grande salle ny rex dia io fampianarana hoe inona marina ny cancer sy ny mombamomba an'izay. Ankoatr'izay isaky ny alarobia dia misy foara aty amin'ny rex, misy fanontaniana apetraka ho an'izay dia izay mahay mamaly dia mahazo loka, dia misy stand ho an'ireo partenaira rehetra ao amin'ny devant rex, misy ihany koa atelier santé iarahana amin'ny docteur Alice mampianatra momba ny fikarakarana ny vehivavy, mifintenany vehivavy, mifahasalamany vehivavy, mamempona le izy fa mila manoratra anarany. Dia iarana amin'ny larizera ihany koa resaka atelier santé fampianarana momba fanaovana sakafo, sakafo mahasalama. Isaky ny laribitolakandro dia misy somba rose anasana ny rehetrarehetra tsy ankanavaka tongava daholo dia manaova akanjo rose. Ny lehibe indrindra tsy adinitsika dia ny depistage mandeha indray ny fitiliana dia tongava daholo na lehilahy na vehivavy jerena ny nono sy ny fosony tranonjaza.
Ilaina koa ny fialamboly ka faranana amin'ny koranan'ny mpianakavy etsy amin'ny lachaudière Ambalapaiso ny fankalazana ny 50 taona ny ONG La Vita Perte ary Diabe Mavokely ny sabotsy 26 oktobra. Perle Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'ny RTB.
ireo vaovao any ivelany. Anatanteraka fitsidihana tsoelan'ny Belzika sy Luxembourg, Papa François loahevitra lehibe isan'ho resahany amin'ireo firenena ireo ny fandriampahalemana ny toetr'andro sy ny fifindramonina. Loahevitra lehibe ho resahany koa ny momba ny fanararaotana ranofo saingy mbola sy voafaritra mazava raha toaka isy na tsy ny fionany amin'ireo vondron'olona lasibatra amin'izany. Fitsidihana apostolika fahaenina amby efapolo moa io ataony Papa ny enina amby roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo septambra io. Mahery vaika ny fanafinana fahatesan'olona ataon'ny fanjakana israeliana ny Liban roa amby sivifolo sy efajato ireo maty tamin'ny fanafihana omaly alatsinainy. Tsy mbola nisy tranga tahaka ny omaly tao anatin'ny heritaona. Ankizy ny dimy amby telopolo tamin'ireo maty ary vehivavy ny valo amby dimampolo. Mangony fotsiny ireo naratra efa mahery ny eninjato sy arivo. Nokendrena tamin'izao fanafihana izao ny tao amin'ny tanàna atsimon'i Liban. Voakasika koa ny loasan'ny BK ary misy fiatraikany tamin'ny faritra atsimon'i Beyrouth izany. Efa tena fanampotenan'ny firenena mihitsy izao zava-misy izao ny Prime Ministra Libanais Najib Mikati. Ity farany izay nandray fanapaha-kevitra amin'ny mbola hikatonany sekoly andro talata. Firenena maro no efa manao antso avy amin'ny tokony andiniana aingana eo anivon'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana ity tranga ity, isan'ireny la Frantsa, Ezipta izay miandrandra ny ampitsarana izao fanafihana mampidi-doza izao. Antso avy nentiny misy trindraram-bahiny frantsay Jean-Noël Barrot ireo andrasina araka izany raha ho tanteraka amin'ny fanombohan'ny fivolombian'ny firenena mikambana New York amin'ity herinandro ity, izay dinika maika momba ny fifanafihana eo amin'ny Hezbollah au Liban sy ny fanjakana israelianina izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.